У Беларусі існуе пашыранае ўяўленне пра нібыта багатыя традыцыі нацыянальнага тэрарызму. Маўляў, нашы царазабойцы з партызанамі галоўныя героі нацыянальнага эпасу. Праўда, калі ва ўсім разабрацца і кожны прыклад аднесці да кантэксту свайго часу, а таксама высветліць, што ёсць тэрор, а што не, дык атрымаецца, што ніякага беларускага тэрарызму ніколі і не было. У адным выпадку людзі баранілі сваю зямлю ад чужынцаў, у другім дзейнічалі ў інтарэсах зусім не нацыянальнай ідэалогіі. А што да партызанкі ў часе вайны, дык яна была пераважна інспіраваная прыезджымі людзьмі. Так ці інакш, беларускі тэрарызм у нейкую сур'ёзную гістарычную з'яву не вымалёўваецца. За адным выключэннем. Гледзячы на тое, як складаецца лёс сённяшніх дзеячоў беларушчыны і дэмакратыі, лаўлю сябе на думцы, што ён, гэты лёс, нічым не адрозніваецца ад ранейшых часоў, якія мы чамусьці лічым і цямнейшымі, і страшнейшымі. Вось яны знікаюць без вестак, а вось трапляюць пад пабоі і ў турмы, а вось змушаныя эміграваць. Так было і так застаецца. Адна істотная розніца – у ранейшыя часы яны змагаліся з чужымі і ад чужых цярпелі. А сёння яны церпяць ад сваіх, часта ад сваіх нядаўніх калег, ці то ў парламенце, ці ў беларускім згуртаванні вайскоўцаў, ці на універсітэцкай катэдры. Яшчэ адно адрозненне – грамадзяне не ідуць на тэракты супраць улады. Увесь рэальны тэрарызм у цяперашняй Беларусі – гэта тэрарызм уладаў супраць апанентаў. Верагодна, што пад назваю беларускага тэрарызму менавіта ён і ўвойдзе некалі ў гісторыю. Самыя яркія прыклады – гэта прыклады зніклых палітыкаў. Улада, якая не хацела б браць на сябе гэткі грэх, мусіла б зрабіць усё дзеля высвятлення праўды, калі яна не датычная. Або калі датычная, дык прынамсі імітаваць у гэтай справе бурлівую дзейнасць. Толькі ўжо ніяк не спыняць расследаванне. Але яна спыніла, тым самым нібы заявіўшы, што гісторыя зніклых такая самая адкрытая, як і іхны спіс, які можа быць папоўнены новымі імёнамі. Інакш кажучы, тое, што здарылася з Захаранкам, Ганчаром, Красоўскім і Завадскім, выкарыстоўваецца для запалохвання палітычных апанентаў. А запалохвання апанентаў у сучаснай паліталогіі ёсць адзінай універсальнай мэтай тэрарызму. Такім чынам, называючы рэчы сваімі імёнамі, мы мусім гаварыць пра дзяржаўны тэрарызм рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. У надзеленага бязмежнай уладай прэзідэнта быў вялікі выбар захадаў дзеля таго, каб не папасці пад гэтае ганебнае вызначэнне. Але спыніўся ён менавіта на запалохванні. Прычым такі выбар быў нібы падкрэслены прызначэннем на пасаду генеральнага пракурора чалавека, чыё імя найчасцей гучыць у выкрывальніцкіх матэрыялах, звязаных са зніклымі. Лукашэнка нібы сказаў сваім апанентам: «Заўтра можаце знікнуць і вы, і праўда пра ваша знікненне будзе назаўжды пахаваная ў ведамстве Шэймана». Якой такой аб'ектыўнай хадой гісторыі выкліканы гэты беларускі дзяржаўны тэрарызм? Што гэта значыць? Што маладая дзяржава перажывае сіндром падлеткавага мазахізму? Але тады тэракты ў адказ мусілі б учыняцца і апанентамі ўлады? Ці можа канцэнтрацыя ўлады ў адных руках стала і канцэнтрацыяй гэтага самага мазахізму? У сённяшняй перадачы мы паспрабуем вылучыць матывы і псіхалогію паводзінаў гістарычных беларускіх тэрарыстаў, каб зразумець іх і натуральна суаднесці з нашым часам, ці магчымае ў прынцыпе нешта такое сёння.